Jau vēstījām, ka pandēmija, izstāšanās no Eiropas Savienības un citas līgas radījušas krīzi Lielbritānijas pārvadājuma sektorā, kur novērojams kravas automobīļu šoferu deficīts. Tas negatīvi ietekmē piegādes tirgotājiem un citās nozarēs strādājošajiem. Autopārvadājuma asociācija lēš, ka Lielbritānijai vajadzīgi vēl 100 000 autovadītāju, lai apmierinātu pieprasījumu pēc šoferiem. Latvijas radio zinām vairāk gadījumi, kad no Latvijas emigrējuši iedzīvotāji ar kravas auto tiesībām kabatā saņēmuši valsts sektoru vēstules ar darba piedāvājumiem. Tomēr Anglija, kur šī krīze izskan visskaļāk, nav vienīgā ar šoferu trūkumu. Arvien vairāk to izjūt arī Latvijas uzņēmēji.
Ja man nav šoferis, tad man mašīna stāvēs pie placa, nevar braukt, un tas mēs vispār nevaram paņemt nekādu tam pasūtījumu.
Tas ir autopārvadājuma firmas Heders saimnieks un autopārvadātāju asociācijas padomas priekšsēdētājs Arkādijs Prais. Viņš stāsta, ka problēma nav radusies šodien, bet uzkrājusies daudz gadu garumā. Ar kravas pārvadājumiem Prais nodarbojas vairāk nekā 25 gadus. Tagad kravas šofera profesijai vairs neesot prestiža.
Jaunā paaudze kategoriski negrib strādāt nozarē, kur nav komforta. Tālbraucēju darbs paredz ilgus komandējumus, būšanu prom no mājām, dzīvošanas neērtības. Jaunie vīrieši negrib mācīties par kravas mašīnu šoferiem, lai gan algas tagad ir pieklājīgas. Un ir arī citi labumi, piemēram, iespēja nokļūt ārzemēs. Alga ir virs 1000 eiro un var arī sasniegt 2500.
Latvijā ir 20 000 kravas auto licenču, bet mums nav 20 000 autovadītāju. Arkādijs Prais lēš, ka šoferu ir labi ja pusi no licencēm. Tāpēc preces uz Latviju ved ilgāk un ar kavējumiem, bet eksporta lietas, kokmateriālus, metālu, kūdru un citas mūsu kompānijas jau var izvēlēties, vest vai nevest, tādējādi audzējot cenas.
Zinot uzņēmumu, kuram pie durvis stāvēja tam tukša mašina, ja, jo nav šoferis. Un kā arī mēs braucam uz abas puses, uz Krieviju un uz Eiropu un tam pa Eiropu, bet nu, nepietiek šoferis. Banki mums iedeva jebkuru kredīti, lūdzu, nu, paņemiet jaunie mašīni un tam strādājiet. Man katru dienu zvana cilvēki, es ņemu tikai to darbu, kas man patiek, ne tā kā būt, nu, ņemam jebkuru, jā.
Šo iemeslu dēļ kompānijas cenšas nolīgt trešo valstu pilsoņas darbam Latvijā un starpvalstu pārvadājumiem. Ko par šoferu trūkumu saka nozares viens no līderiem, kompānijas Kreiss vadītājs Andrejs Kuzņecovs.
Liela firma mums ir nodaļa, kura nodarbojas ar meklēšanu, apmācību, tur legalizāciju un visu. Ar tādam kā Kreissam viņam tā nodaļas nav, tāpēc viņi kaut kā meklē, iziet ārā un kliedz, ir šoferi, nav šoferi. Mums laikam ir čuču vieglāk.
Jūsu firma ir arī no Ukrainas šoferu daudz?
Jā, ļoti daudz, vairāk. Laikam 70% no trešām valstīm. Visā Eiropā tuvākojo 7 gados, man liekas, 60% no visiem šoferiem aizies uz pensiju. Neviena valsti nopietni nepiet pie maiņu izaudzināt. Jā. Mēs varam pateikt, ka rīta būs vēl sliktāk, pārīt vēl sliktāk.
Autopārvadājuma firmas Heders saimnieks un autopārvadātāju asociācijas padomas priekšsēdētājs Prais stāsta, ka citās valstīs, piemēram Lietuvā un Polijā, trešo valstu darba spēka piesaisti ir vienkāršāka. Pie mums ilgāks laiks paiet vīzes kārtošanā, turklāt tas ir dārgāk un sarežģītāk. Piemēram Polijā kravas mašīnu šoferis visu varot nokārtot vienā dienā. Bet pie mums tas aizņem no 2 nedēļām līdz pat mēnesim. Arī bankas Citadele ekonomists Mārtiņš Āboliņš vērtē, ka pandēmija īpaši skāra uz pārvadājumu nozari. Laiku aizņem formalitātes, apgrūtināta trešo valstu šoferu strādāšana pie mums, turklāt šie autovadītāji arī biežāk saslimst. Kādas ir autovadītāju trūkuma sekas?
Cenu spiediens situācija ar loģistiku, ne tikai smagiem šoferiem, bet principā plašāk arī jūs pārdājumi šobrīd saržģīt visā pasaulē. Trūkst jaudas un vienlaicīgi pieprasījums pēc dažādām precēm. Dēļ šis COVID pandēmijas joprojām ļoti spēcīgs, jo pakalpojumi daudzās vietās vēl nav pilnvērtīgi pieejami, līdz ar to cilvēki tērē naudu vairāk precēm. Tas kopā, teiksim, tādiem pārāvēm loģistikas cēdēs arī pagājušo gadu šobrīd radīs daudz daudzās jomās tā iztrūkumu, daudz preču krājumu, arī noktavās relatīvi zemi. Līdz ar to gan rūpniecībā, gan attiecīgi arī loģistikā ir ļoti liels pieprasījums. Tādas uzkrātas struktūrālas problēmas ar paužu maiņu šobrīd ir satieksim ļoti spēcīgu pieprasījumu.
Tomēr situācija pie mums vēl būtiskāk varētu nokaitēt Lietuvas Nacionālās autopārvadātāju asociācijas Linava paziņojums, ka arvien vairāk turienes uzņēmumu meklē iespējas biznesu pārcelt uz citām Eiropas valstīm, tajā skaitā Latviju, jo izjūta ne tikai šoferu trūkumu, bet arī kritizē nesakārtotu biznesa vidi kaimiņu valstī. Edgars Kupčs, Latvijas Radio.